halkani waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 5:00 aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiis ah 3 March 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraan. qodobadan idiin helana waxaa ka mid a caqabadaha dhallinyarada soomaaliyeed ka haysta inay ku biiraan hannaanka siyaasadda.
runtii dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka u lahayd ama danaynaysay inay siyaasada soomaaliya ka qayb noqoto, runtii waxa ay wajaheen caqabaad waaweyn iyo hanjab aada u weyn oo ay kula kulmeen siyaasiyiinta soomaaliya.
waxaa sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo ganacsi uu abuuray shaqooyin ka siiyay dhallinyaro kale. sidoo kale barnaamijkii waxaa qaybo ka barnaamijka heesihii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hal milyan oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka ukraine una qaxay dalalka dariska ah muddo 7 maalmood gudahooda, sida ay qaramada midoobay sheegtay, iyada oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalku ay bilowday inay baarto suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu ruushku ka geystay ukraine. qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga filippo grandi ayaa ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini'aadamnimo oo dadka loogu badbaadinayo loogu fidiyo malaayiinta ku harsan dalka. hay-adda waxa ay sheegtay ama ay saadaalisay in colaaddu ay sababi doonto 12 milyan oo reer ukraine ah inay ku barakacaan gudaha dalka, kuwaasoo u baahnaan doona gargaar. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in ka badan 3,000 oo qof oo shiino ah si nabadgelyo ah looga soo daabulay dalka ukraine, lana geeyey dalalka dariska la ah. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in mas-uuliyiinta shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda. shiinaha iyo ruushka ayaa ah xulafo aad isugu dhow, balse maalmo ka hor shiinuhu waxa uu sheegay in aanu faragelin doonin arrinta ukraine. ciidamada israa'iil ayaa barqinimadii maanta khamiis ah xiray 20 falastiiniyiin ah, kuwaasi oo laga qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed, sida uu sheegay ururka maxaabiista falastiiniyiinta. ilo deegaanka ah oo falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale sheegay in rasaasa isweydaarsadeen rag hubaysan oo falastiiniyiin ah iyo ciidamada israa'iil ka dhacday magaalada jeniin ee waqooyiga daanta galbeed. guutada jeniin oo gacansaar la leh guutooyinka alquds iyo al aqsa ayaa la xaqiijiyey in ay u suurto gashay in ay beegsadaan ciidamo gaara oo ka tirsan ciidanka israa'iil oo ku sugnaa deegaanka khalata suuxa, kuwaas oo isku diyaarinayay inay wiiqaan isku socodka maleeshiyaadka falastiiniyiinta ah. hannaanka doorashada iyo awood qaybsiga soomaaliya oo ku salaysan hannaanka qabiilka ayaa inta badan niyadjab ku keena dhallinyaro badan oo waxbartay oo soomaaliyeed, kuwaasi oo rajo ka qabay inay ku biiraan xilalka siyaasadeed ee soomaaliya. arrintan ayaa imanaysa xilli doorashada madaxtinimada ee hadda ka socota soomaaliya, dhallinyaro badan looga hor istaagay doorashada. warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed.
cabdulaahi daahir deheeye oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay dalkan kenya islamarkaana dhowaan booqasho ku tegay soomaaliya oo ay ka socoto doorashada golaha baarlamaanka ayaa rajo xumo ka muujinaya hannaanka loo marayo doorashada golaha baarlamaanka soomaaliya.
runtii dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka u lahayd ama danaynaysay inay siyaasada soomaaliya ka qayb noqoto, runtii waxa ay wajaheen caqabaad waaweyn iyo hanjab aad u weyn oo ay kula kulmeen siyaasiyiinta soomaaliya. kadib marka hore lagu guuldareystay soomaaliya inay shacabku ay doortaan, maadaama shacabku ay 70% inka badan ay dhallinyaro yihiin dadka soomaaliyeed, islamarkaana ayagu isfahmi lahaayeen oo dhallinyarada ay ka kaambiin gareysan lahaayeen dadkooda, in maarka hawshaas meesha laga saaray oo la yiri doorashada dadban baa la gelaya oo taa qodobka saxaqabad bay ku noqday qodobka labaad waxa weeyaan siyaasiyiintii ama madaxdi iyo hoggaamiyashii siyaasadda Soomaaliya hoggaaminayay oo maxaa ku dhahday madax taabasho iyo garab taabasho siyaasadda dadka ku gelinaya oo u eegayeen qofkaan maxaa uu qaban karaa muxuu dadka soo kordhin karaa aqoontiisa maxay tahay aan waxba aan xeerinayn taasoo ku keentay garasa dhalinyaradu hankoodii ahaa inay dadkooda siyaasad hufan oo caafimaad qabta oo aqoon iyo karti ku dhisan inay dalka ku hoggaamiyaan inay meesha ka saartay oo dad isku dhafan oo nooc walba leh oo intooda badan u badan dad waaweyn iyo dad aqoon iyo xiriir uu ka dhexeeyey lagu keenay taasoo horta u keentay inay dadku hanjabaan dhalinyaradu hanjabaan waana mid keentay dad fara badan inay siyaasadda Soomaaliya dib uga baxaan oo ay is yiraahdaan maanta maalin dhaanta ayay u tartami doontaa
marka dhanka odayaasha ama nidaamka 0.5 ku kaleeto iyaduna dhibaatada ka waran
arrinta 4.5 ka Soomaaliya ruti waa nasiib darro waa arrinta Soomaaliya ku keentay qof lahaa dadnimo iyo aqoon iyo karti lahaa inuu ku saray oo laga yaabo inaanay kutuladaas ama nidaamka 4.5 ka dhexdiisa aanay xildhibaan ku lahayn tusaale ahaan waxaa laga sameeyey aqoon bixin professor dhalinyar waxbartay runtii intellectuala aan wasiir dowladda ka noqon karin waayo reerku isu kama heli karaan dowladda kama heli federaalka kama heli karaan xildhibaan haddaan xildhibaan dowladda federaalka beeshaada ku lahayn wasiir ma noqon karti marka mid jaahila ama iska magaran saaran dadnimo lahayn oo qof iska runtii ay ahayd inuu dadka iska masaakiinta magaalada jooga uu ka mid ahaado ayaa booskaagii wuxuu u gelayaa inuu yahay qof waxaan ku raadayay qabiilkiisa ama 4.5 ku yimid marka 4.5 ku waxa uu dilay himilooyinkii iyo kartidii aqoontii iyo miidi dadka Soomaaliya ayuu dhinac ayuu dhinac isugu soocay
maxamed xaaji gool ayaa aaminsan in dhaqanka soomaalidu uu qayb ka yahay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalidu ay la kulmaan xilliyada ay socdaan doorashooyinka wadanka
waxay u baahan tahay in wax walba horta salf laga soo bilaabo sida la socono dhalinyarada iyo dhaqanka soomaalida marka la yidhaahdo meel ayay ka joogaan runtii marka arrimaha waxa weeye laga hadlayo masiiriga dhalinyaradu waxay joogaan geedka arris lagu goynayo iyagu ma yimaadaan ma joogaan xitaa hadday fadhiyaanna waxa weeye ma laha priority kuma laha inay kelmad ka dhigtaan lacalaba haddii waxa weeye uu dhalinyaradii uu isyidhaahdo xoogaa ma laha hadalkaas waxa weeye geeska ka socda ama fadhigaasi wax ka dheh waa lagu soo boodayaa war waxa lagu leeyahy wiil yar baa tahay aamusoo leeyahy marka horta totale waxa weye bulshada halkaasay horta wixii talaa ay ka joogaan haddii waxa weeye arrintan dib aynu markaa u eegno xagga haddaynu ka eegno magaraansa xagga aqoonta oo kale way jiraan dhalinyaro fara badan oo waxbarato ah qoyahana laakiinse nidaamka hadda wax lagu dooranaya magaraansa doorashada dadbana ee 4.5 ayaa totale waxa weye iyaga meesha ka saarayo marka aniga waxaan arkaaba inayna wax haba yaraatee doorashooyinka hadda waxa weeye jira aynan saameyn iyo aynan yeelanin
dhalinyarada oo aaminsan in maalin un ay Soomaaliya ka bixi doonto hanaanka qabiilka iyo sidoo kale awoodaha badan ee dowlad goboleedyada oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ka hor istaaga inay awooddooda hoggaamineed ay soo bandhigaan ayaa sidoo kale aaminsan in arrintan wax looga qaban karo wacyigelin xoogan oo ay qayb ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada shaqo weyn baa u taala marka hore waa in ay ka shaqeeyaan in wacyiga dadka Soomaaliyeed kor loo qaado la dhisto la gaarsiiyo heer dhalinyarada Soomaaliyeed ay doorashooyinka kulley Soomaaliya waxay tegi doonaa doorasho wan maamulkooda ama hal qof iyo hal cod ah ayaa la tegi doonaa sidaan laguba jiri doono maalinta la gaaro inay dadka Soomaaliyeed ay helaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagana wax dooranaya ficlan inay helaan dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo wacyigooda dhisan yahay oo qofka ku doorta qualitiisa dadnimadiisa kartidiisa aqoontiisa ku doorta inay dadka Soomaaliyeed ka shaqeeyaan maanta waxaa la marayaa in caalamkii hal qariyo noqday oo meel walba lagu xiriiro oo maanta qofkii meel ka hadla adduunka dhan laga wada arkayo gaar ahaan Soomaalida marka in social media aad loo isticmaalo qabyaalada dhinaca iska dhigo la dhiso dhalinyaro Soomaaliyeed oo caqligooda uu istaafi yahay oo aqoon iyo karti leh taasaa marka waxa sahlaysaa berri marka la gaaro one man one vote in qofka dhalinyaro ee siyaasadda dan kale inuu kaambinkiisa ka dhexiibiyo dadka Soomaaliyeed u sharaxo kadibna uu sida codkiisa ku qaato isagoo loo eegayn 4.5 uu ka yahay iyo heer qurac uu ka yahay
hanaanka siyaasadda ee xilligan ka jira Soomaaliya ayaa dhalinyaro badan ku qasbaya inay noqdaan kuwa ku raaca hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya sida ay rabaan, halka dhalinyaro badan oo fikirkaasi ka soo horjeedana ay daruufta ku qasabtay inay banaan joog ay ka ahaadaan hawlaha dowladnimada dalka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dibadda kala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA, haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha ay ku taragalay. Saciid Yuusuf Axmed oo kamid a dhalinyarada magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa duleedka magaaladaasi ka hirgeliyey beer ay ka baxaan dalagyo kala duwan, kuwaasi oo loo iibgeeyo magaalooyinka Soomaaliya iyo Puntland. wiilkan dhalinyarada ah ayaa sheegay in uu weligiis jeclaa tabcashada beeraha, haddana uu ka helo dhaqaale ku filan isagoo beertiisa ay ka shaqeeyaan dhalinyaro kale. Wuxuu u warramay wariyaha v o eda ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Hadda waxaan ahay beeraley, dhinaca kalena waxaan ka ahay businessman. Niyo horta anigu yaraantaydii markaan iskoolka dhiganayay, hamigaygu wuxuu ahaa markaan iskoolka fonfoorka aan dhiganayay inaan aado jaamacad waxbarasho. Laba faculty baan jeclaa inaan galo, waxay ahayd tan xoolaha iyo beeraha, labadaasa waxay ii ahayd 1 iyo 2. Marka sidaa daraaddeed xoolo dhaqatana waa ahay, oo reer miyi baan leh, reer guuraa baan ahay. Reer guuraaguna kama maarmaan inay noqdaan xoolo dhaqata beeraley. Sidaa daraaddeed waa igu kaliftay inaan beer abuuro.
Imise sana ka shaqeynaysaa marka beertan?
Beertan sanadana 3 sano igu ah, 3 sano. 2019 baan beerta iibsaday. 3 sano waxay iga dhiman, waxay igu egtahay bisha 7-aad 3 sano insha Allah igu buuxsamaysaa. 3 sano ayaan beeraley ahaa oo beeraha ku dhex jiray. Intii ka horeysana waxaan ahaa nin xoolo dhaqata ah, ganacsana magaalada Carmo iyo Boosa kule.
Beeraha inta badan dhalinyaradu aad uma jeclayn inay ka shaqeeyaan, bal sidaa beerahaas uga shaqeyso, iyo hadday jiraan dhalinyaro kale oo kala shaqeyso shaqabar oo samaysay, sina maalmeedkooda ula soo baxaan.
Beeruhu way dhib badan yihiin, way boor badan yihiin, way nin dhalinyaro ah oo raba inuu timaha sii daysto oo shanlaysto oo xaragood oo meherada ka sheekeeyo uma fiicna. Waa xamaali, xamaaliga iyo beeraleydu waxay iska shabahaan. Dee aroorti waa dabagaab kaaga xiranaysaa, makhribkiina adoo dabagaab kaaga sitaa gurigaaga u haynaysaa. Marka waxaan oran lahaa dhalinyarada, noloshu waxay ku jirtaa dhulka iyo beeraha in la abuurto. Marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa, dhulkeenu waa dhul ku haboon in la beero. Waxaan marka dhalinyarada jaamacadaha dhigata iyo dhalinyarada ganacsatada waa oran lahaa, muhiimaddu waa in dhulka la qodo. Waxaan oran lahaa baroorna la imaado, dharoorna la imaado, dhulkana la qodo insha Allah.
Dhalinyarada
hadda aniga waxa beertada ka shaqeeya 6 dhalinyaro ah baa ka shaqeysa. Ninka ugu weyn waa 30 jir, kan ugu yarna waa 14 jir. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa dadka aan rabo inaan ku beero beeraha, ay noqdaan beeraley, waxaan rabaa waqti badan ay ku qaataan beeraha. Haddaan baro nin 6 jir ah inuu beer hadda falo, cimrigiisiiba waxa ka harsan waa wax yar. Marka waxaan rabaa 100% jeclahay in ay dhalinyaradu ee beeraha khibrad u yeeshaan si ay dhulkooda wax ula soo baxaan.
Maxaa caqabadaha intaad ku guda jiray tabaca beerahan iyo inaad ka shaqaysid oo aad noqotid beeraley?
Iyahow, hadda anigu beeraha intaan joogay caqabada badan baa igala soo kulmay oo aad uga baahanayso inaad dawlad yeelato. Tusaale, ayaxa markuu yimaado oo kale, bay-adii iyo dhulkii aad beeratay daawood kaa fara badan baa kusoo dulfuuleysa. Ayaxu waa bahal dhib badan. 2-3 jeer buu aniga ayax dalkii aan beeray iga qaaday. Wax ka hortaga aan ku samayn karo markaa ma aan haysan. Waxay noqotay ayaxaas markuu la dhaafo inaan haddana tacab labaad aan samayno. Kow waa ayaxa, lambar labo waa daadadka iyo biyuhu markay soo wabigu togu buuxsamo ay biyuhu fatahaan. Qodobka labaad iyo markay abaari dhacdo ay ceelasha biyo yarayaan. Qodobka saddexaad oo beeraleyda haysata waxa weeye, beeraha waxay isticmaalaan matooro shidaal cadda. Waxaa dadka uga rayn lahaa inay isticmaalaan cadceeda sida beero badan ay sameeyeen, ninkii jeebkiisu uu u goyn karo. Marka hadday heli lahaayeen dowlad ka taageerda dhinaca solar systemka iyo la dagaalanka cayayaanka. Tusaale kale oo baroqle, hadda anaga nagala kulantay baa jidda aan rabo inaan cod dheer ku sheego. Yaanyada markaan beereyno, waxa caqabad nagu ah bahal la yiraahdo magafe, oo yaanyadu markuu soo baxo dhexgelaya. Marka bahalkaas daawadiisina waa la'nahay. Haddii aan daawadan dabiiciga aan beeraha u isticmaalo aan u adeegsanona, waxay samaynaysaa kharashka daawo oo ku baxaya iyo inkamkii yaanyada kusoo baxaya isleekaanaya.
Ma umalaynaysaa marka in faa'iido badan laga helo dhaqaale ahaan beeraha? Maxaa sababi markaaga hore ku tabacdo dhaqaalaha?
Iyo beeruhu faa'iido leeyihiin sababtoo ah waa wax dhulka kasoo baxaya, biyaar ruuxa ku shubaysaa, risaaqa baa ilaahay kaga soo saaraya. Nin waliba wuxuu ka helayaa wuxuu gashado dhulka, nin waliba wuxuu ka helayaa tacabka iyo juhdiga uu ku bixiyo dhulka. Hadduu in yar beerto, in yar buu ka helayaa wax badan. Hadduu beertona, wax badan buu ka helayaa. Tusaale, beeraha timirta, nimba connection boqol geedo beeran tahay nimba boqol geedo beeran tahay tani waa nimba xoolaha wax buu jiraa marka sida loo kala tacabdan yahay baa dhaqaalaha xaqiiqan loo kala badanaya iyo suuqa maalinta meesha uu ku maray tusaale kal hore waxaan beeray tacab adigu aan ku qiyaasi karo 3 andameelo oo basara khasaaraha kala kulmay khasaaradaasna waxay ahayd waxa ka timid dhinaca suuqa waxay ka dhay 0.2 kiilada basasha aasino caqabada dhinaca basasha naga haysta waxa weeye aan rabaa dawladda iyo wasaaradaha ku shaqeeyaan inay ogeysiiyo qudaar baajidan naga soo gasha dalalka dariska ah sida Yemen iyo Ethiopia marka waxaan ugu sameeyaan qudaartaasu waa qudaar alaab aan ku cabin matoor ee webiyo iyo barnaamij noocaas lagu beero marka waxay sameeyaan qayma jibin been ugu yimaadaan marka dawladda iyo wasaaradda xusuus waxa ku xusanahay xoogaa xaq cashuurta in loo ku hiiliyo si beeraha iyaga ay dhiirigelin iyo beeraha ay dhiirigelin u helaan
beerahaaga dalagyada ka baxa miyaa u iibgeysaan suuqyada magaalada Boosaaso oo kaliya mise gobolada ilaa Soomaaliya si socdaan sida magaalooyinka kale ee laga looga keeno Soomaaliya oo kale sida Beledweyne iyo dhirta ka soo go'day Boosaaso la keeno sidoo kale ma jiraa inaad gobolada kale si gaarsiisan
gobolada Soomaaliya dhamaan Xamar iyo Geysa ilaa Berbera Burco dhinaca Waqooyi Hawbanaato waxaanu aad u geynaa timirta
xalka baxa
ha timirta baroqa ka baxda baan geynaa cagaarka iyo qudaarta kaleeto oo 3 bilood laha iyo 4 bilood laha waxaan naga badan Boosaaso ila Garoowe ila Baran 3 meelood qardho Boosaaso Garoowe iyo Baran way suuqyada iyo Carmo laakiin boqolkiiba boqol suuqyada waa Carmo iyo Boosaaso timirta waxay gashaa meelaha fufu gobolada Soomaaliya ugu gudubta laakiin dalalka dariska ah weli wax ma gaarsiin
dadka oo macaamiishaydii ah ka dhalinyarahaan idinka ee ku xiran suuqyada Boosaaso iyo Carmo ay sheegtay marka la isla barbardhigo ee dalagyada halkan ka soo baxa Carmo iyo dalagyada kale ee meelaha kala duwan laga keeno ilaa iyo Ethiopia iyo Yemen dadku kabiisi aad u iibsadaan
niyuhu waxa environmentiga waxyaha bay'ada qofku ku nool yahay dalalka ka soo baxa boqolkiiba boqol wax ka gowalata badan yahay kan meelaha laga keeno tusaale Yementa basasha hadda nagaga timaada waxaa dhacda suuqa Boosaaso inay 0.4 ku taala tan ka soo go'day baroqo iyo dhud iyo dharoor 0.6 inay suuqa ku taala isku gowalata ma aha maanta indhaha ku macal aha basasha halkii xabo inay kiilo u dhawey marka dhinacii kulaylka timirta waa sidoo kale meesha kiiloogii la siinayo $1 timirta meelaha laga keeno Sacuudiga iyo Eeraan timirta laga keeno meesha $1 kiiloogii la siiyo tan baroqle ama dhud ka soo go'da $2 $3 baa siiya isku kuwaalati ma aha isku dhadhan ma aha waa dhif aan waa qudaar aan lagu darin wax kiimikaala sidii beerta ay ugu go'day baa laga soo qaadayaa suuqa lagu keenay iyadoo fresh ah oo beerta xaalay ka soo go'day ama saaka ka soo go'day iyo bulshadii gaarisa
سعيد يوسف أحمد ومجالدة بوصاصو غورة ميوريا فيو ايضا يوسف محمد يوسف لكات خلاص عطانا والان تفسو مالجي فيو اي هاتا نكسو الوادة حوينتي عيارها اي فارح محمد علي فارح بلو
كلانتو عن بيستي الملك سوى جوكتان كنسو الوادة حوينتي عيارها مانتا ان كبلونا قنعصدها ودشاودن كروشك رومان إبراهيموفيج ayaa arbacadii sheegay inuu iska iibin doono kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea 19 sano kadib wuxuuna ballan qaaday in lacagta ka soo xarato uu ugu deeqi doono dibbanayaasha dagaalka ka dhacay dalka Ukraine iyadoo isku kordhiyeen baaqida lagu baaqayo Ibrahimovic in lagu soo rago cunqabateyn kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ayaa ninka awooda iyo saameynta badan la waxa u bayaan uu soo saaray ku sheegay in iibkan ay dan ugu jirto kooxda haysata horyaalka kubadda cagta ee Yurub iyo waliba kan adduunka xaaladda hadda jirta darteed waxaan qaatay go'aan ah inaan kooxda iska iibiyo maadaama aan aaminsanahay intaasi ay dan ugu jirto kooxda taageerayaasha iyo waliba shaqaalaha ayuu Ibrahimovic ku yiri bayaankiisa waxa uu Ibrahimovic kaliyaashiisa u sheegay inay sameeyaan muassasad samafal ah oo lagu shubo dhammaan dakhliga saafiga ah ee iibka kooxda si loogu caawiyo dadka reer Ukraine ee dhibaatadu haysato maalqabeenka u dhashay waddanka Switzerland Hansen Wein ayaa dhinaca kale warbaahinta u sheegay inuu ka fakarayo inuu Chelsea ka iibsado إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش waxa uu kooxda ka dhisan galbeedka London ku iibsaday 104 milyan oo gani sanadkii 2003da, waxaana maalgelintiisu ay si weyn uga qayb qaadatay xil ciyaareedii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxdan oo ku guuleysatay 5 koob oo horyaalka Premier League ah, 5 FA Cup iyo waliba 2 jeer oo koobka qaarada Europe ee Champions League ah. Iibsashadiisa kooxdan waxay ka caawisay inay wax ka bedesho muuqaalka kubadda cagta Ingiriiska, iyadoo Chelsea ay jebisay ceegadii ay ku hayeen Manchester United, Arsenal iyo waliba Liverpool. Tan iyo duulaankii Moscow ay ku qaaday Ukraine, Britain waxay cunaqabateen ku soo rogtay 12 xubnood oo ka tirsan madaxda Ruushka iyo waliba waddanka ay dariska yihiin ee Belarusia, waxaana ku jira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo waliba Ugaraan 12 bangi iyo shirkado kale. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxaha Liverpool, Southampton iyo Chelsea ayaa u soo gudbay wareegga quarter finalka ee koobka FA-ga. Liverpool waxay 2-1 uga soo adkaatay kooxda Norwich City, halka Chelsea ay 3-2 uga soo adkaatay kooxda Luton Town. Southamptonna waxay soo dardartay kooxda West Ham. Maantana waxaa wada ciyaaraya kooxaha Everton iyo Bryan Ward. Xubinta ciyaarana dhegaystayaal, maanta waa nagantaa.
هذه المسيح فرح بلو إن الأسبوع السيني في بنت عيران خاص بلاس عطانا والله أنت أبصو مالكي فيو إيه حتى نكسر لوضع ميتكم إذا هستاني ذكو ترقل heestaasi lagu luqeynayo fanaanka Najib Alfa ayaa ku soo gabagabeeyay inaad baahintii iyo dadka ee inta badan islaanta Soomaaliya iyo VOA tan iyo kulanti dambe oo dhabaan baahda lanta Soomaaliya iyo VOA dadka sidaas iyo nabadgelyo.